Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. De ce regiunea transnistreană ar fi o amenințare pentru Ucraina? Tiraspolul cere locuitorilor regiunii să se abțină să călătorească la est de Republica Moldova. Ecourile aventurii la volan a unui diplomat de la ambasada rusă de la Chișinău și Republica Moldova după un sfert de secol de independență, văzută de cetățenii săi, experți și foste oficialități. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a semnat legea prin care liderul administrației transnistrene a fost lipsit de dreptul de a promulga sau a respinge legi. Prin amendamentul semnat, Krasnoselski și-a atribuit sieși această împuternicire, de care liderul administrației Evgeni Șefciuc se bucura până acum prin Constituția nerecunoscute Republici Moldovenești-Nistrene. Purtătorul de cuvânt al lui Șefciuc a criticat semnarea legii, iar responsabila de justiție în executivul de la Tiraspol i-a recomandat lui Șefciuc să o conteste la Curtea Constituțională. Banca Centrală de la Tiraspol a închis licitația de valută de vineri fără să vândă un cent din cauza lipsei de consens între participanți. Cererea de valută din partea băncilor comerciale și agențiilor economici a depășit echivalentul la 22 de milioane de dolari, în timp ce banca a putut oferi numai 300 de mii de euro, pe care participanții la licitație nu i-au putut împărți între ei. Unii au propus formula distribuirii proporționale conform cererii, în timp ce alții au optat pentru împărțirea egală a sumei licitate între toți solicitanții. Banca Centrală de la Tiraspol a anunțat că în luna iunie a procurat valută în echivalentul la peste 33 de milioane de dolari și a vândut aproape 37 de milioane, înregistrând astfel un deficit de 3,6 milioane de dolari. În luna iulie, deficitul a fost și mai mare, de 5 milioane de dolari. Banca de la Tiraspol a anunțat recent că practic nu dispune de rezerve valutare, situație care se perpetuează de la începutul crizei din luna februarie. Banca își completează rezervele din cota obligatorie de valută pe care agenții economici din regiunea transnistreană au fost obligați să-i o vândă. Cele mai mari sume sunt în lei moldovenești și provin de la vânzarea electricității de la centrala Cuciurgan către malul drept al Nistrului. Biroul pentru reintegrare de la Chișinău a criticat sever o nouă rundă de exerciții militare comune ale grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului și ale forțelor transnistrene. Biroul condus de vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, spune într-un comunicat că exercițiile din 16 și 17 august sunt ilegale, inadmisibile și sfidătoare. În comunicat se mai face apel la mobilizarea eforturilor în vederea retragerii grupului operativ de trupe ruse și a muniților rusești din regiunea transnistreană. Noile manevre, prezentate drept exercițiu antiterorist, este al doilea eveniment desfășurat în comun de către militarii ruși și transnistreni în mai puțin de două săptămâni. Este o premieră în ultimii 24 de ani de când există misiunea de pacificare la Nistru, ceea ce a făcut pe experți occidentali și de la Chișinău să afirme că Rusia nu mai poate fi acum un garant al păcii la Nistru. Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat cu Ordinul Prieteniei pe fostul premier moldovean Vasile Tarlev pentru un aport mare la dezvoltarea colaborării economice, umanitare și de afaceri cu Federația Rusă. În decretul din 4 august, semnalat miercuri de portalul agora.md, Tarlev este prezentat cu funcția sa actuală de președinte al Consiliului Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova. Decretul prin care Tarlev este decorat împreună cu alte 11 persoane nu precizează meritele concrete ale acestuia. Prim-ministru între 2001 și 2008, Tarlev a condus guvernul moldovean în momentul introducerii primelor embargouri ruse la importul de vin din Republica Moldova în martie 2006, după ce puterea de la Chișinău în frunte cu președintele Vladimir Voronin a declarat integrarea europeană drept prioritate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
KGB-ul transnistrean s-a adresat miercuri locuitorilor regiunii, îndemnându-i să se abțină de la călătoriile în Ucraina. KGB-ul de la Tiraspol spune că serviciul de graniciere al Ucrainei a fost pus în stare de alertă în legătură cu introducerea codului galben de amenințare teroristă pe segmentul transnistrian de frontieră. Codul galben, a precizat serviciul de securitate de la Tiraspol, înseamnă sporirea controlului la punctele de trecere și a numărului de militari la graniță. I-am întrebat pe mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene dacă în urma acestui anunț al KGB-ului vor renunța sau nu la eventuale planuri de călătorie în Ucraina vecină și dacă ar exista în opinia lor vreo amenințare în Transnistria la adresa Ucrainei.
Мало ли там причины какая-то, нужно поехать, и по-любому вы поехали. Да, сейчас 1 сентября, на носу, как бы, вещи-то дешевле там купить, чем здесь у нас. У нас тут втридорого это все. Еще бы лучше бы они проблему бы с долларами бы решили бы. А это, как бы, я не думаю, что людей насторожит. Если бы какие-то были бы там конкретные военные действия, там усиления какие-то бы стояли бы, ну, к примеру. А так, поехали бы все равно.
Игры продолжаются. Дураки всегда есть. Поэтому все можно ожидать. Как раз проявление ситуации на Украине показывает, что людей с малым количеством или с малым мозгом очень много. Поэтому все можно ожидать.
Ну, если жизнь заставит, то мы поедем. Мне кажется, нагнетание, искусственное нагнетание обстановочки.
Не думаю так. Внутренние политические игры наши, республиканские.
Ну, надо аккуратненько все равно, по-любому. Я думаю, что здесь надо как-то подстраховываться. Потому что я знаю, знакомые едут без проблем, отдыхают. Даже знаю, что говорили, что машины с российскими номерами приезжали через Украину. Как бы не сталкивались с проблемами. Просто если как бы спросить человека, как он думает, у нас все-таки здесь больше поддерживают Россию, больше российского направления. Я знаю, что многие, например, побаиваются, что их начнут расшифровывать как-то. О чем они думают? Ну, я не знаю. Я с российским паспортом, конечно, воздержусь поехать на Украину. Супруга у меня с украинским, нет проблем.
Я езжу без проблем на Украину. Так что я не боюсь, я ездила и езжу, и никогда не встречала ничего, никакого-то негатива абсолютно.
Конечно, поехала бы. Я считаю, что это искусственно нагнетаемая ситуация. Я думаю, что все, что у нас сейчас происходит, это происходит из-за политики предвыборной программы, так скажем. То, что с долларом происходило и происходит сейчас, то, что вот не рекомендуют поездки, это все политическая игра, предвыборная кампания, скажем так.
Это политические игры, это нагнетание обстановки и психологически действовать на людей. Это как бы идет информационная такая вот атака. Я, например, вчера ехала через Украину, нормально, у людей спрашивала, нормально. Ну, бывают, конечно, там всякие нюансы, но в основном нагнетание.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Să notăm doar că anunțul prin care KGB-ul transnistrian îi îndeamnă pe locuitorii regiunii să se abțină de la călătorii în Ucraina a venit pe fundalul creșterii tensiunilor dintre Moscova și Kiev din ultimele săptămâni în legătură cu situația din Crimeea și din estul Ucrainei. Joi, președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că probabilitatea escaladării conflictului cu separatiștii sprijiniți de Rusia în Donbas rămâne semnificativă, iar Kievul nu exclude o invazie rusească la scară largă. Vorbind în timpul unei vizite în regiunea vestică Lvov, Poroșenko a spus că va fi nevoit să introducă legea marțială și să ordone mobilizarea dacă se va deteriora și mai mult situația din estul Ucrainei și din Crimeea anexată de Rusia în 2014. În ultimele săptămâni s-a înregistrat o intensificare a ostilităților din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși se confruntă cu forțele guvernamentale. Națiunile Unite spun că în conflictul din estul Ucrainei, izbucnit în aprilie 2014, au murit peste 9.000 de oameni. Și tot săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin a ținut o reuniune a Consiliului de Securitate în Crimeea, reluând acuzațiile despre presupuse acțiuni de sabotaj plănuite de Kiev în peninsula anexată de Rusia. Kievul respinge acuzațiile și mai multe oficialități occidentale au spus că Rusia nu a putut oferi dovezi convingătoare privind intențiile de sabotaj ale Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a făcut aceste afirmații în timp ce trupe terestre și navale rusești efectuau manevre în peninsula Crimeea și în jurul acesteia. Exerciții militare ale trupelor ruse au avut loc săptămâna trecută și în regiunea transnistriană. cum ați auzit la știri, grupul operativ de trupe ruse a desfășurat un nou exercițiu antiterorist împreună cu unități ale structurilor de forță transnistrene. Este al doilea asemenea exercițiu în mai puțin de 2 săptămâni. Chișinăul și-a exprimat îngrijorarea, calificându-l drept ilegal și provocator. Totodată, Chișinăul consideră că acest gen de acțiuni subminează mecanismele existente de menținere a păcii la Nistru și a cerut din nou retragerea armamentelor și trupelor ruse care nu au un statut juridic reglementat de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. Apelul repetat al Chișinăului a fost susținut de Ucraina prin ambasadorul său în Moldova, Ivan Gnatâșin. Într-un interviu pentru Ukrinform.net, Gnatâșin a spus că autoritățile de la Kiev se pronunță pentru aplicarea imediată a deciziei OSC de la Istanbul din 1999 privind retragerea armelor și echipamentelor militare rusești din Moldova și că Ucraina e îngrijorată de numărul mare de arme din depozitul de la Colbasna din regiunea transnistreană, care, după unele estimări, ar fi de peste 20.000 de tone. Recent a apărut pe internet o secvență video realizată cu ajutorul unui telefon mobil într-o zonă de agrement pe malul Nistrului, care îl surprinde pe un diplomat de la ambasada rusă de la Chișinău, conducând automobilul sub influența alcoolului. Voind să dovedească probabil că nu este în stare de ebrietate, protagonistul imaginilor conduce mașina în stilul raliurilor, sfidând faptul că este filmat. Ambasada rusă a criticat publicarea înregistrării, spunând că este o încercare de a-l compromite pe diplomat, iar Ministerul Moldovean de Externe a spus că va examina imaginile și va lua legătura cu ambasada rusă. Detalii de la Diana Răileanu.
În seara zilei de miercuri, ambasada Federației Ruse la Chișinău a publicat un comunicat în care califică drept acuzații lipsite de probe și insulte directe. Am citat: imaginile distribuite pe internet și preluate apoi de mai multe instituții media. În secvența video apare angajatul misiunii la volanul unei mașini cu numere de înmatriculare diplomatice și, după ce încearcă să se protejeze cu mâna de camera ce îl ia în imagini, se îndepărtează puțin de cei care îl filmează și, în semn de sfidare, face câteva manevre spectaculoase. Tinerii care au surprins scena nu au ezitat să o posteze imediat pe internet. Portalul deschide.md l-a identificat pe șofer ca fiind Renat Aderjanov, secretar întâi al ambasadei ruse. Până în prezent, autoritățile au comentat evaziv incidentul. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a declarat că a purtat discuții cu reprezentantul ambasadei ruse pentru clarificarea situației, iar Inspectoratul Național de Patrulare a anunțat că s-a autosesizat și că urmează să ia o decizie legală. Politologul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, spune că angajații ambasadelor, în baza Convenției Internaționale de la Viena, ce reglementează activitatea diplomațiilor în țările de reședință, se supun legislației țărilor gazdă, însă beneficiază și de imunitate în anumite situații.
În acest punct de vedere, poliția nu poate, de exemplu, să tragă la răspundere nemijlocit pe diplomat, să-l rețină, să-l aresteze, să-l percheziționeze, doar în caz dacă diplomatul comite o infracțiune fățișă care pune în pericol viețile altor oameni, în acest caz îi pot interveni. În toate celelalte cazuri, organele administrative doar fixează faptul încălcării legii și după aceasta dosarul acelui care a încălcat trece în zona responsabilităților diplomatice și situația este reglementată între Ministerul Afacerilor Externe al țării de reședință acestui diplomat și misiunea diplomatică.
În ce privește reacția misiunii diplomatice ruse la incidentul în care a fost implicat angajatul acesteia, fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova susține că aceasta seamănă cu o încercare de a ieși basma curată dintr-o situație cel puțin jenantă.
Eu am văzut inclusiv și comentariile ambasadei la acest capitol. Acolo se spune că nu aveau dreptul să o filmeze și așa mai departe. E o aberație. Era o bază de odihnă, iarăși, deci un loc public. Cine poate să interzică un cetățean Republicii Moldova să filmeze? Nimeni. Faptul că acest filmuleț a apărut pe internet, iarăși, o chestie absolut ferească, oricine poate să plaseze pe internet un filmuleț de acest gen. Dacă totuși se confirmă că diplomatul a fost în stare de ebrietate și el s-a așezat la volan, el a încălcat legile Republicii Moldova și pentru aia trebuie să răspund.
De regulă, țările ale căror diplomați sunt implicați în astfel de incidente încearcă să le soluționeze cu bună credință, adaugă Anatol Țăranu. Și asta pentru că în joc este buna reputație a guvernului pe care îl reprezintă diplomatul. În urmă cu 4 ani, de exemplu, un angajat al ambasadei române la Chișinău a fost prins în stare de ebrietate la volanul unei mașini cu numere diplomatice. Era vorba de atașatul militar al ambasadei care, la scurt timp, a fost retras din funcție, iar autoritățile române au regretat ceea ce au numit o greșeală lamentabilă. Tot în 2012, consulul general al ambasadei Republicii Moldova la Frankfurt, implicat atunci într-un incident rutier, a fost sancționat disciplinar pentru că a afectat imaginea țării și a prejudiciat un bun din proprietatea misiunii diplomatice, adică mașina pe care o conducea. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe 27 august, Republica Moldova va marca 25 de ani de la proclamarea independenței, de unde a pornit și unde a ajuns Republica Moldova după un sfert de veac de independență. Valentina Ursu a încercat să afle, discutând cu mai mulți locuitori din orașul Sângerei, din nordul țării.
În 25 de ani a independenței Moldovei a fost dezordine și haos. Majoritatea populației au rămas săraci, decepționați și fără încredere în viitorul nu al lor, dar copiilor lor. Problema noastră a poporului este că nu avem noroc să alegem oameni care să țin de cuvânt, sunt integri și de valoare.
Dar mai sunt persoane din astea și de ce nu apar
nu știu,
la cred, suprafață?
Cred că scăparea noastră ar fi tinerii politicieni, instruiți peste hotare, care au înțeles care sunt valorile Occidentului, general umane.
Copiii își duși în depărtare, nu vin, a rămas singur. Tare rău. Ne adaugă pensia cu 6 lei. Hă? Eu îi dau pensia mea pe o lună de zile, de 1000 de lei, să vadă el, ar putea trăi cu dânsa.
Pentru dumneavoastră, acești 25 de ani de independență, ce au însemnat?
Nu s-a schimbat nimic în viața noastră.
Ce ați vrut să schimbe?
Să trăiască țăranul mai bine, să aibă la piață unii vinde marfa lui, oamenii schinuiți vai de capul lor. Și că dacă s-ar mai schimba ceva, ca și mai bine.
Dacă v-ar fi votat pe dumneavoastră, acolo să ajungeți în Parlament.
Aș face condiții pentru țăran. Să punem vii, punem livezi mari din nou, cum a fost părinții noștri și-au făcut
pentru
înainte.
Pentru asta trebuie bani. De unde ați luat bani?
Dar care vin fondurile la noi în țară, unii să duc banii ăștia? Le fură și pun în buzunare. Procuratura generală e slabă la noi și președintele țării. Dacă era mai strict, nu fura nimeni. Că aveți să-l pui pe unul azi la două mâini, pe altul și aveți să înveți minte.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii
Moldova? Da, mă mândresc. Dar îmi pare pur și simplu rău că nu sunt mai tânăr de ani, că m-aș duce și eu după hotare pe undeva.
Dacă pleacă toată lumea, cine rămâne să facă viitorul zilei de mâine?
Parlamentarii lasă rămână, care fură, care se ocupă cu prostiile.
Păi
și ori n-ar să bucure, pentru că ei n-a să aibă de unii sfure. Dacă n-a să șim noi și n-a să munșim noi, ei n-a să aibă.
Dumneavoastră vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Da, mă mândriesc. Neamul nostru e muncitor, dar nu e apărători. Nu se poate apăra unul pe altul. Să mănâncă amuia cu unul cu altul.
În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău?
Bine a fost că un pic s-a dat drumul la gura moldovenilor, dar rău că a rămas lumea mai mult fără lucru, nedreptățită, chiar umilită la culme.
Ce a fost bine și ce a fost rău în 25 de ani?
Nimic bun, pentru că noi veșnic suntem dependenți de Kremlin. Republica Moldova pentru Moscova e un pod de trecere la Balcani. Pribaltica au scăpat și spun mulțumesc Europei. Dacă am intrat în Europa, noi trăim ca europeni, mai prinde la minte.
Pe 27 august veți sărbători independența.
Am și uitat că Moldova e independentă, nu prea depinde de noi. Și vrea rusul așa e fașii, și vrea americanul așa e fașii. Inteligenții mei au plecat din țară și la conducerea țării sunt niște bandiți care se luptă între dânși pentru putere, se bagă la închisoare, se scot, dar să și ești bandiți. Dacă ar fi un gospodar care să aibă interes de a face ceva pentru țară, nu pentru buzunarul propriu, ar și în țară cum trebuie. Dacă ești pentru buzunarul propriu pentru castele. Tu gândești tot, sfuri.
Goana da. Asta după avere, când a început? De ce toată lumea vrea mulți bani, pune preț pe material atât de mult?
Goana asta s-a început după ce a ieșit din Uniunea Sovietică, când lumea a dat de gustul banilor, o mai uitat de sovestit. Am multă lume se duce la biserică, dar creștinii sunt puțini.
Opinii ale locuitorilor din Sângerei, culese de Valentina Ursu. Am încercat să aflăm și ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova și dacă există un viitor comun pentru cele două maluri ale Nistrului în următorii 25 de ani.
Ну, вопрос риторический. Разъединились не только Молдова, Приднестровье и все остальные республики постсоветского пространства. Может быть, когда-то будут на перспективу, потому что всем живется плохо. Я думаю, что будут вместе, но когда, через какой промежуток времени, не знаю. Хотелось бы это застать. Что-то взять из Советского Союза. Во всяком случае, всем вместе выживать лучше. А что-то взять от нынешних времен. Например, людям стало как-то свободнее. Вот это оставить надо.
Вообще-то я бы не против, если бы объединило все назад. Чтобы эти границы все убрали, потому что уже достало, честно говоря. Евразийский союз, да, вот там, допустим, Казахстан, Россия, Белоруссия. Я хочу, чтобы мы тоже так вошли. И мне уже это все надоело, если честно говоря. Дело в том, что у меня родители живут на Украине. Я гражданин России, я поехать не могу. У меня мать болеет, я туда не могу попасть, потому что из-за дурацких законов. Просто я уже устал от этого всего, дурдома. И дай бог, уже когда-нибудь, может, это произойдет. Эти все границы развалятся. Да, я не против. Но то, что у нас конфликт был в 92-й год, да, как бы много людей погибло, я даже не знаю. Но как бы время лечит, да, как бы может со временем что-то и наладится. Но, видите, у нас просто перспективы, ну, по-разному. Они смотрят на Запад, а мы смотрим к России.
Кругом коррупция, кругом порядка нет. Вы возьмите историю. Она когда-то повторялась? Нет. Вот были древние миры, империи были. Вот даже первая была мировая война, в результате которой распались две империи. Османская и австро-венгерская. Все, возврата назад нету. Все.
Нет, невозможно. Ни в коем случае. Из-за этой войны, насколько я знаю, у нас не будет никогда согласия между собой.
Я считаю, что это утопия. Не будет Молдова присоединена к Приднестровью, не будут они вместе.
Они что, не хотят нам и мириться? Вот нам палки колеса не дают нам нашу продукцию это транспортировать.
Не знаю, мне кажется, разные. Сами по себе. Ну нет, люди все везде одинаковые. А вот именно политика, может, взгляды какие-то, интересы, скорее всего, разные.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. De unde a pornit și unde a ajuns Republica Moldova după un sfert de veac de independență? Este întrebarea pe care Valentina Ursu a pus-o și fostului diplomat, președintelui Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu.
În 91, oamenii din Republica Moldova au avut trei opțiuni. Prima opțiune a fost una serească, care era revenirea la România de unde a plecat. A doua a fost independența orientată spre vest. Și asta avem exemplul țărilor baltice care au mers pe calea asta. Și a treilea, independență, dar orientată spre est, adică aparținerea la fostul imperiu și crearea comunității statelor independente. Aceste trei opțiuni au rămas viabile și este o luptă continuă în interiorul Republicii Moldova, evident cu susținerea celor din afară, ca Moldova să nu pășească pe o linie corectă și de asta suntem în suspans de 25 de ani.
Calea pe care trebuie să meargă Republica Moldova o aleg cetățenii sau politicienii?
Ar trebui să existe, cel puțin la modul teoretic, relația între populație și politicieni. Această prăpastie există din cauza lipsei de reforme instituționale din Republica Moldova. Atunci când un partid este desprins de populație, când populația nu votează un candidat, dar votează o listă de partide care nu o poate controla și cel care ajunge în Parlament nu este responsabil de voturile care le are în Parlament față de populația care îl alege. Deci asta e în principiu o problemă cardinală care trebuie să fie rezolvată ca cei aleși să răspundă în fața celor care îi aleg.
De 15 ani vă aflați acolo în Statele Unite ale Americii.
Americii, SUA a recunoscut independența Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău numesc Statele Unite ale Americii drept un partener strategic. Cum vedeți dumneavoastră sprijinul pe care îl oferă SUA Republicii Moldova, dar mai ales sprijinul pe care îl cer guvernanții de la Chișinău pentru Republica Moldova?
E o întrebare foarte bună, în sensul că de când mă aflu eu aici, atât cât am fost diplomat al Republicii Moldova la Washington, cât și după, în cadrul Fundației Moldova, am fost în permanent contact cu oficialitățile americane și încă nu m-am convins că cei de la Chișinău, din toate guvernele, știu ce să dorească de la Statele Unite ale Americii. Sunt cuvinte frumoase, parteneriate strategice, suport, însă când vine vorba de a prezenta o listă concretă la momentul respectiv pentru o susținere politică, economică, financiară, de orice altă natură, eu nu cred că cei de la Chișinău știu care sunt posibilitățile americanilor și ce ar putea să ceară în așa fel ca să fie o eficiență maximă acestui suport din partea americanilor.
Două mari puteri, Rusia și SUA, au recunoscut independența Republicii Moldova, stat care se confruntă și după 25 de ani cu separatism, Rusia fiind mediator în procesul de negociere în formatul 5+2, SUA având calitatea de observator. De ce nu s-a reușit să fie soluționat acest conflict transnistrian?
Din două motive. Din nedorința celor de la Chișinău, din toate guvernele care au fost până acum, mă refer în general la instituțiile statale, nu doar executivul.
Dar ei de fiecare dată au explicat și au încercat să convingă lumea că depun toate eforturile pentru a găsi soluția optimă pentru a depăși această criză transnistriană.
Unele guverne sau unele parlamente mai mult sau altele mai puțin, dar în linii mari n-a fost un efort considerabil care ar fi demonstrat, în primul rând, Federației Ruse că guvernanții din Republica Moldova sunt serioși în acest sens. Al doilea motiv este cauza externă. Deci mă refer în primul rând la actorii principali, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, care nu au depus un efort considerabil pentru ca acest conflict și armata rusească din Republica Moldova să se evacueze. Eu nu exclud și din cauza, primul factor care l-am pomenit, din cauza că au văzut că Republica Moldova nu este ferm hotărâtă ca să termine acest conflict în sensul să ceară Federația Rusă să-și retragă atât armata cât și agenții care sunt nu doar pe teritoriul Transnistrie, dar pe teritoriul întregii Republicii Moldova.
În următorii 25 de ani își va retrage Rusia armata din stânga Nistrului?
Totul depinde de cei de la Chișinău. Atât timp cât cei de la Chișinău vorbesc în două limbi, în sensul că pe de o parte spun de la tribuna ONU sau de la alte tribune că cer retragerea forțelor armate a Federației Ruse, pe de altă parte încearcă să găsească numitor comun pe anumite teme. Eu țin minte, acum câțiva ani, mai mulți ani, îmi spunea un diplomat american și ne întreba, chiar voi doriți să plece Federația Rusă cu armata din Republica Moldova? Eu am spus ferm, da, sigur. Păi cum așa, noi avem informații de la ambasada noastră de la Moscova, când premierul vostru a mers acolo și a spus totalmente invers. Deci cei din exterior, din Uniunea Europeană sau SUA, care sunt partenerii noștri din vest, cunosc de suficient multe informații care știu că cei de la guvernare nu sunt întotdeauna fermi și n-au o singură poziție atunci când vine vorba de interesele strategici naționale a Republicii Moldova.
Domnule, spun în concluzie, credeți că o nouă generație care s-a născut de la independență încoace își poate asuma rolul de lider în Republica Moldova?
Absolut. Cea mai mare problemă care a avut-o Republica Moldova a fost că întotdeauna la guvernare au fost oameni legați de un sistem sovietic. După aceea, deci foștii comuniști care erau bine conectați la sistemul sovietic. După aceea au venit și acei comuniști, nu că aveau frică de Dumnezeu, dar aveau frică de un comitet central de la Moscova și atunci problema asta a corupției care există astăzi nu a existat atât de puternic în anii 1990 sau la începutul anilor 2000 când au fost comuniști la putere. Acum au venit un fel de comsomoliști la putere care n-au nici frica lui Dumnezeu și n-au nici frica unui comitet central în ghilimele. Și atunci această corupție a ajuns la aceste limite care nu s-au mai pomenit în alte țări decât poate în cele africane. Acum eu cred că ar trebui să vină o un val nou de politicieni care fie s-au format în vest, fie sunt selectați din interiorul Republicii Moldova, care au principii sănătoase de viață, dar și principii politice corecte, care ar veni la guvernare pentru a sluji oamenilor, nu invers, pentru a acumula bani și a acumula putere pentru a ajunge la banii publici. Și cred că asta e viitorul acestei societăți, ca cei tineri de astăzi ia soarta mâinilor să decidă în continuare pe care cale va merge Republica Moldova.
Președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.